Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! De sute de ani, armata a servit realizării unor obiective politice și economice, a avut caracter defensiv, de apărare a țării și a fost garantul supraviețuirii noastre ca nație, mai târziu, în timpurile moderne, ca stat național. O construcție statală fără armată e greu de închipuit până și în zilele noastre. Cu atât mai mare a fost nevoia prezenței militare în conflictul ruso-otoman din 1876-1878. De izbânda armatei noastre a depins recunoașterea independenței de stat. Poate că a fost o situație mai puțin obișnuită de această dată. Politic, independența a fost proclamată de Parlamentul României ca, peste numai câteva săptămâni, aceasta să fie susținută în plan real pe frontul din Bulgaria. 9 mai 1877 rămâne ziua în care România a mai atins un obiectiv de politică națională, desprinderea de omnipotentul Imperiu Otoman și croirea unui drum propriu ca țară liberă și independentă într-o Europa a naționalităților. A fost unul dintre momentele rare ale istoriei noastre când a fost obținută o majoritate zdrobitoare, în Parlament, din voința domnitorului și din partea poporului. S-a dovedit nu peste mult timp că a fost o victorie condiționată de marile puteri europene. Chiar și așa, grație abilității unor oameni politici, situația a fost depășită, iar România obținuse un statut recunoscut, lăsând loc păcii relativ stabile și îndelungate pentru o dezvoltare pe potriva numelui ei. Despre rolul armatei române în obținerea independenței de stat a României vom încerca să vorbim în această ediție. De asemenea, vom arăta de ce au fost atât de importante garanțiile pe care le oferea armata română până la primul război mondial. Invitat este domnul colonel, profesor dr. Petre Otu, de la Universitatea Națională de Apărare Carol I și președinte al Comisiei Naționale de Istorie Militară. Bună seara, domnule profesor Otu!
Bună seara, mulțumesc de invitație și adresez un salut ascultătorilor emisiunii dumneavoastră.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, fără diacritice. Domnule profesor Otu, cum arăta armata română înainte de intrarea în război, în războiul pentru independență, ca organizare, raport numeric, capacitate de luptă?
Armata română în preajma războiului de independență era un organism în plină construcție. Și aș vrea să precizez pentru ascultătorii emisiunii dumneavoastră că oștirile pământene, create într-un context internațional determinat de conflictul quasi permanent dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman în 1830-1831, mai aveau un caracter mai mult de miliții și transformarea ei într-o forță militară credibilă pentru apărarea intereselor principatelor românești, a celor două țări românești, mai apoi a statului român modern, a cerut câteva decenii. Și aici trebuie să precizăm că rolul foarte important pe care l-a avut Alexandru Ioan Cuza este cel care a recreat forța armată a României, din oștirile pământene a creat o armată națională și a direcționat-o spre modelul francez de organizare. Să nu uităm, Franța a jucat un rol foarte important în construcția statală românească, a fost principalul avocat al românilor pentru crearea statului național român modern. La sfârșitul domniei lui Cuza, armata română dăduse o probă a vitalității sale prin așa numitul incident de la Costangalia din 1863, când un detașament polonez a încercat să ajungă în Polonia prin teritoriul românesc, prin teritoriul Moldovei. În 1863 polonezii se răsculaseră împotriva Imperiului Rus și acest detașament polonez a fost oprit de tânăra armată română. Au fost primele, să spunem, victime ale noii armate naționale. Vreau să precizez că modelul francez instituit de Cuza a avut drept misiune militară aici în România, una condusă de frații Lamy, care au contribuit la modernizarea organismului militar românesc. Venirea lui Carol în 1866 pe tronul României a fost un moment foarte important, iar domnitorul Carol și apoi regele Carol a continuat procesul de reformare, de modernizare a oștirii române, astfel că în preajma războiului de independență, odată cu declanșarea unei noi etape a crizei orientale, criza orientală datează de la, să spunem, de la asediul Vienei din 1683, România avea o forță însumând câțiva zeci de mii de oameni. Noi am mobilizat, așa cum vom vedea în continuare, 100 de mii de oameni, înzestrați la nivelul posibilităților de atunci, dar era o forță militară de care atât Imperiul Rus cât și Imperiul Otoman au trebuit să țină seama.
Domnitorul Carol I, el însuși un produs al școlii militare germane, a fost interesat pe tot timpul lungii sale domnii de armata română. Deseori a impulsionat guvernele pentru a oferi armatei un buget pentru stabilizare. Să nu uităm însă că suzeranitatea porții s-a manifestat și în cazul armatei române. Nu era în interesul Imperiului Otoman ca România să aibă capacități militare de apărare însemnate. Banii, domnule profesor Otto, au fost întotdeauna de ajuns pentru armata noastră în cazul despre care vorbim, războiul de independență?
Napoleon avea o vorbă celebră că un război, o armată presupune trei lucruri. Primul lucru, banii, al doilea banii și al treilea banii. Vreau să precizez că pentru nicio armată din lume, banii nu ajung niciodată. Prin urmare, resursele financiare ale țării aflate în prim proces de modernizare, atât în timpul domnitorului Alexandru Acuza, cât și la începutul domniei lui Carol I, fără îndoială nu erau de ajuns pentru armată, dar aș vrea să precizez că odată cu izbucnirea crizei orientale s-a făcut un efort masiv de către societatea românească, s-au găsit resursele necesare pentru ca armata română să fie cât de cât înzestrată pentru un război modern.
S-au făcut și colecte publice.
S-au făcut și colecte publice, populația a răspuns cu entuziasm acestor colecte publice. Odată cu declanșarea operațiunilor la sudul Dunării de către armata română, au venit colecte și de la românii din Transilvania, lucru foarte important. A fost o mobilizare în Transilvania destul de mare pentru cauza românească. Iată că românii se afirmau sau aveau posibilitatea să afirme pe un câmp de luptă modern. Și aici aș vrea să precizez că în 1877-1878, armata română a avut aliați și adversari, două mari puteri ale timpului, Imperiul Otoman și Imperiul Rus, care până atunci se războiseră între ele, uneori pe teritoriul românesc și în detrimentul intereselor teritoriale ale românilor. Să nu uităm episoadele Bucovinei și din
Basarabia 1775
și Basarabia 1812. Prin urmare, era prima afirmare militară românească pe un câmp de luptă modern.
Istoricii militari fac întotdeauna o distinție între factorii politici ai țării și factorii militari. Cum au primit factorii militari această decizie de intrare armatei noastre în război?
Proclamarea independenței în mod unilateral de către România la 9 mai 1877 a fost prefațată de o serie de încercări ale României de a obține independența
fără război,
pe cale paștică. Aș aminti aici misiunea lui Dumitru Brătianu, fratele primului ministru din funcție Ionce Brătianu la acea dată, care a mers la poartă și a încercat să ajungă la o înțelegere cu poarta privind declararea independenței țării, însă obtuzitatea porții otomane, acea Constituție din decembrie 1876 care făcea din România o provincie privilegiată a Imperiului Otoman, a tăiat toate punțele de înțelegere între români și otomani. Corpul superior de comandă al armatei române a primit cu entuziasm, dar și cu oarecare neliniște perspectiva angajării în război. Dar această neliniște a fost dată de faptul că armata română nu avea experiența unui câmp de luptă modern. Este adevărat că după înlăturarea lui Alexandru Ion Cuza în interiorul corpului armatei române s-au ivit două mari grupări. O grupare care dorea să elimine din armată pe cei care participaseră la complotul împotriva lui Cuza și ceilalți care, fără îndoială, au beneficiat de o serie de poziții importante în armată. Ori, foarte important pentru omogenitatea armatei române s-a dovedit războiul de independență, iar acest război a stins acest conflict care a existat în interiorul corpului ofițeresc. Din cercetările noastre, ale mele, n-am avut reticențe deosebite în ceea ce privește angajarea în război, chiar dacă nivelul de dotare și înzestrare al armatei române nu era la nivelul armatei ruse, să spunem, sau la nivelul armatei germane, care repurtase o victorie extraordinară în 1870-1871.
La 4 aprilie 1877 a fost semnată o convenție militară româno-rusă. Pe parcurs însă au apărut niște puncte nevralgice în relația dintre cei doi aliați. Domnule profesor Otu, din ce motive s-a ajuns într-o situație, să spunem, oarecum opusă?
Convenția româno-rusă din aprilie 1877 prevedea doar trecerea trupelor ruse pe teritoriul...
Tranzitarea
teritoriului propriu teritoriul românesc de către trupele ruse. În schimb, Rusia își lua angajamentul de a respecta integritatea teritorială a statului român, drepturile și obligațiile care decurgeau din tratatele în vigoare. Tratativele au fost duse de Ion Cebrăteanu la Livadia. Desigur că era problema sudului Basarabiei și Brătianu a încercat să tatoneze opinia lui Gorciacov, iar cancelarul Gorciacov a ezitat să dea un răspuns, a fost aluziv în această problemă, vreau să fiu ghicit, a spus Gorciacov. Convenția româno-rusă nu prevedea cooperarea militară și lucrul acesta a fost interpretat ca un fel de neîncredere între cei doi aliați. În tratativele care au premers încheierea acestei convenții, dar și ulterior, românii, prin vocea domnitorului Carol, prin vocea autorităților militare, au cerut cooperare pe câmpul de luptă, mai ales că noi la 30 aprilie 1877 am declarat stare de război cu otomanii. La 26 aprilie 1877 a fost duelul de artilerie de la Calafat, care a instituit practic starea de război dintre România și fostul suzeran. A mai existat un moment tensionat în legătură cu pătrunderea trupelor ruse pe teritoriul național, înainte de ratificarea de către Parlament a Convenției, ceea ce a creat mari nelămuriri, iar țarul s-a adresat cu o proclamație locuitorilor țării
că vine în calitate de eliberator.
Deci, prin urmare, Convenția Româno-Rusă era doar o convenție tehnică ce prevedea traversarea teritoriului național de către trupele ruse și nu cooperarea militară cu acestea. De fapt, autoritățile ruse au și declarat că nu au nevoie de concursul armatei române, fără îndoială. Eram priviți cu oarece dispreț de către armata rusă, dar ce a însemnat existența statului român, o spun de fiecare dată, existența unei armate, unei forțe care se puteau ocupa, de altfel și Brătianu i-a spus în negocierile care au prefațat această convenție că Rusia n-ar face bine să încalce un teritoriu și că armata română se va opune și nu știu ce impresie va face Rusiei în calitate de putere eliberatoare dacă va începe prin ocuparea unui teritoriu de către ea. Și atunci, în fața acestui argument foarte puternic, autoritățile ruse au dat înapoi și au respectat până la un punct această convenție. Problema care ați ridicat-o dumneavoastră privește însă o situație post-conflict. Întrucât prin tratatul de la San Ștefano și apoi prin tratatul de pace de la Berlin se prevedea autonomia Principatului Bulgariei, au rămas garnizoane ruse la sudul Dunării și pentru a asigura liniile de comunicație ale armatei ruse s-a avut în intenție chiar ocuparea României, chiar ocuparea Bucureștiului și aici a fost o criză gravă în relațiile româno-ruse în primăvara și vara anului 1878. Domnitorul Carol a concentrat armata în Oltenia și a declarat că o forță armată care a luptat la Plevna, la Vidin, la Smârdan, nu se va preda fără luptă.
Despre eficiența și punctele de divergență între cei doi aliați ne-a vorbit și domnul profesor universitar dr. Ion Bulei de la Universitatea din București, la cererea colegei mele Mirela Băzăvan.
Pentru prima dată în istoria sa, în iulie 1878, România a luat parte la un mare congres european, având calitatea de stat independent. Cancelarul Germaniei, Bismarck, invitase oficialii români să susțină un punct de vedere, să-l exprime, dar spunea că va fi auzit, nu și ascultat.
Da, referindu-se la faptul că deja marile puteri se înțeleseseră între ele cum să rezolve toate chestiunile care erau pendinte. Rusia relua sudul Basarabiei. Rusia provocase cu de la sine putere tratatul de pace de la San Stefano la 19 februarie 1878 și care punea capăt războiului ruso-româno-turc. Dar România nu e invitată acolo, nu e invitată nici Serbia, nu e invitată nici Muntenegru. Motivul a fost că nu puteau fi subiecte de drept internațional aceste state pentru că încă nu erau independente. La congresul de la Berlin, delegația română, de fapt Brătianu și cu Cogălnicianu, au prezentat în fața congresului, în numele României, un memorandum. punctul principal era și primul, adică nicio parte a teritoriului nu urma să fie dezlipită de statul român. Argumentația pe care o aduce Cogălnicianu era una de natură istorică, faptul că românii au mai deținut acest spațiu, era în același timp de natură economică, era în același timp de natură diplomatică europeană și se referea la el limpede, mai ales la contribuția pe care România a adus-o în războiul independenței împotriva turcilor. Era o independență cucerită prin sângele propriu și nu prin sângele altora. În orice caz, a fost în momentul acela sesizat de către Europa în ansamblu. Românii au făcut o ofensivă diplomatică remarcabilă acum. Gorciacov, ca să împiedice România să aibă o reacție la adresa atitudinii sale, scrie lui Carol, ia atitudine împotriva românilor la Congresul de la Berlin. Trebuie spus că tot în februarie 1878, guvernul Rusiei a propus guvernului român să-i permită utilizarea căilor de comunicație din România de către trupele rusești aflate în regim de ocupație din Bulgaria și propunerea aceasta a fost respinsă de către guvernul român. Pe urmă, în 30 martie, Cogălnicianu adresează o circulară agenților diplomatici români, prin care ia atitudine împotriva tratatului de la San Stefano. Aceasta a deranjat Rusia. Nu? De ce? Pentru că, dintr-o dată, Rusia era arătată ca agresor, ca un cuceritor de alte spații care nu sunt ale ei. Și la Congresul de la Berlin s-a discutat lucrul acesta, dar foarte, foarte puțin din partea marilor puteri, pentru că ele erau înțelese. Această poziție de forță pe care Rusia țaristă a arătat-o față de România a fost resimțită ca o traumă de elita politică românească. Rusia a fost percepută din acest moment ca un fel de dușman natural, după expresia omului politic Tachionescu. Și politica externă a României ajunge să fie, după expresia aceleași Tachionescu, o politică a fricii, a fricii de Rusia și de intențiile ei. Acest pericol a fost argumentul, să spunem, esențial al încheierii Tratatului României cu Puterile Centrale în septembrie 1883.
Domnul profesor universitar dr. Ion Bulei despre atitudinea guvernului Rusiei țariste după încheierea războiului ruso-româno-otoman, un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Otu, jertfele armatei române au fost importante, nu?
Pentru România, pentru potențialul României din acea dată, ele au fost foarte importante. Efectivul mobilizat de România s-a ridicat la 100.000 de oameni, dintre care armata operativă cuprindea 1.062 de ofițeri și 57.638 de trupe, militari în termen. Ceilalți, până la 100.000, erau trupe de linia a doua, de asigurarea comunicațiilor, de asigurarea ordinii și așa mai departe. Foarte important pentru istoria războaielor și pentru istoria războaielor românilor, am avut sector de front separat și comandă efectiv românească și lucrul acesta trebuie subliniat. În total, pierderile noastre s-au cifrat 110 ofițeri și 7.493 de militari. Punând la socoteală și bolnavii din cauza campaniei, ajungem la o cifră rotundă de circa 10.000 de oameni. Așa cum spunea și profesorul Bulei, independența a fost cucerită prin sângele nostru și nu prin sângele altora. Și trebuie spus că, deși independența nu a fost un rezultat nemijlocit al participării noastre la război, ea a fost consacrată prin eforturile ostașilor români în vara, toamna și iarna anului 1877-1878.
Noul statut al țării după anii 1880-1881 solicitau militarilor să devină cu adevărat o prezență activă pentru conservarea beneficiilor obținute și păstrarea unui spirit combativ pentru apărarea țării. România se găsea practic înconjurată de state care urmăreau evoluția și punctele slabe, gata de intervenție. Regele Carol I și armata, cum s-au raportat la noua hartă defensivă a României, pentru a preveni apariția crizelor la frontieră.
După 1878, după Congresul de Pace la Berlin, când independența noastră a fost recunoscută, dar în mod condiționat, a urmat o perioadă grea pentru România, o perioadă de izolare politico-diplomatică care se întinde până prin toamna anului 1883. Marile puteri au recunoscut cu destule greutăți independența României Și la aceasta se mai adăugat și presiunile Austro-Ungariei în problema Dunării. Practic, Austro-Ungaria dorea să fie, să aibă controlul Dunării până la vărsare. După războiul de independență, până la primul război mondial, România a fost cea mai mare putere din sud-estul Europei, din Balcani, deși noi, propriu zis, nu suntem
o țară. E o teză care rămâne în picioare, chiar.
Deci am fost o putere regională. Desigur, situația, cum spuneți dumneavoastră, nu era foarte favorabilă pentru România. Eram între două mari imperii. Eram într-un proces de modernizare societală și instituțională. Și, prin urmare, armata era, prin Constituția din 1866, amendată apoi de câteva ori până la primul război mondial, armata era garantul acestei independențe, dar nu trebuie să ne facem iluzii. Între aceste două mari puteri, armata română nu avea capacitatea combativă de a face față unui atac singur
sau concentrat. Da.
Concentrat. Noi mai vorbim de concentrat al celor două mari puteri. De aceea, având în vedere nou raport de forțe în Europa, Franța, care fusese umilită, și crearea celui de-al doilea Reich german, având în vedere și crearea Imperiului Austro-Ungar, România s-a orientat către alianța puterilor centrale, compusă din Germania, Austro-Ungaria și Italia. Prezența noastră în această coaliție a puterilor centrale timp de 3 decenii, apreciem că a fost un factor stabilizator, a asigurat securitatea României. La adăpostul acestei garanții de securitate, România s-a modernizat destul de rapid, chiar dacă această modernizare a fost contradictorie, în sensul că nu toate problemele au putut să fie rezolvate, și am în vedere aici problema agrară, dar dincolo de această chestiune, armata a intrat și într-un proces de modernizare, ceva mai lent decât am fi dorit-o noi din perspectiva de astăzi a istoricului militar, având în vedere tocmai această garanție de securitate. Principalul proces a fost acela de permanentizare a structurilor militare românești, proces care s-a încheiat în mare parte prin legea din 1908, promulgată în timpul ministeriatului generalului Alexandru Averescu.
Intrarea României în primul război mondial, domnule profesor Otu, a fost motivată de atingerea unui alt obiectiv național. Regele se schimbase, însă nu și armata română. Tot aceasta rămânea să susțină și efortul pentru unirea cea mare. Timpul, din păcate, nu ne permite să dezvoltăm această temă acum, însă, domnule profesor, în urma participării armatei noastre la operațiune de pe frontul primului război mondial, la final, după încheierea păcii, avem de-a face cu o altă armată, total schimbată și mult mai experimentată, capabilă să susțină în continuare protejarea integrității și independenței țării?
Da, după primul război, experiența primului război mondial a dus la o altă armată, sub aspectul înzestrării, al moralului, al determinării, și fără îndoială și harta politică a Europei s-a schimbat. Dispăruseră 4 mari imperii: Imperiul German, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman, Imperiul Rus. Da. Și atunci situația geopolitică a României, problemul strategic românesc, cum spuneau strategii militari din epocă, gânditorii militari din epocă, s-a schimbat radical. Structura vecinătăților nu mai era cea din perioada antebelică. Aveam țări aliate, cum era Cehoslovacia, Iugoslavia și Polonia, cu care am avut o relație foarte bună. S-a creat și apoi mica Antantă, iar în 1934 s-a creat înțelegerea balcanică. Problemele apărării țării erau altele, armata era fără îndoială la sfârșitul războiului una performantă, am dovedit-o în anii 1918-1919, când armata română a fost capabilă să apere România întregită, am în vedere evenimentele de pe Nistru din 1919
și campania
din vest din 1919, dar aș vrea să precizez pentru ascultătorii noștri că au urmat 2 decenii de pace, în care din nou armata nu a mai reprezentat
o prioritate
pentru autoritățile politice, pentru țară în general, pentru ca după 1935 să se înceapă un proces accelerat de reînarmare, de reinstruire, de refortificare a armatei, dar s-a ajuns la momentul 1940, când armata a fost pusă în imposibilitatea de a-și onora menirea, chiar dacă nu existau prea mari șanse de rezistență, dar cred că se impunea o rezistență în vara anului 1940.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică Armata Română, garant al independenței de stat, invitat domnul profesor dr. Petre Otu, președinte al Comisiei Naționale de Istorie Militară. Domnule profesor Otu, vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu pentru invitație!
Mulțumesc și ascultătorilor! Regia de montaj Eugenie Ivanov, regia de emisie a fost semnată de Izabel Jerdea și Rodica Dreve. Sunt George Popescu, aici Radio România Actualități.